гаворыць радыё Свабода у Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Выступаючы сёння ў штаце Індыяна, прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што затрымка прыняцця плану па ўратаванню эканомікі прывядзе да паглыблення катастрофы. Плануецца, што на гэтым тыдні Сенат ЗША прыступіць да галасавання па прыняццю плану Абамы. Пасля таго, як у палаце прадстаўнікоў будуць урэгуляваныя пэўныя рознагалоссі. Бюджэт плану 800 мільярдаў даляраў. План прадугледжвае падатковыя льготы, павелічэнне дзяржаўнага фінансавання інфраструктурных праектаў. Адмысловы прадстаўнік прэзідэнта ЗША ў Афганістане і Пакістане Рычард Холбрук прыбыў у Ісламабад. На працягу 3 дзён ён мае абмеркаваць з кіраўніцтвам Пакістану стратэгію барацьбы з тэрарызмам. Днямі, выступаючы на Мюнхенскай канферэнцыі ў справах бяспекі, Холбрук заявіў, што дамагчыся стабілізацыі ў Афганістане будзе цяжэй, чым у Іраку, і для гэтага патрэбнае спрыянне Пакістану. У Ізраілі завяршаюцца парламенцкія выбары. Паводле неафіцыйных звестак, у лідарах апазіцыйная правая партыя Ліхуд, якую ўзначальвае былы прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньягу. На другім месцы кіруючая цэнтрысцкая партыя Кадзіма на чале з цяперашнім міністрам замежных спраў Ципі Ліўні, трэцяе месца ў радыкальнай партыі Авіглора Лібермана. Камітэт па абароне кіргізскага парламенту ўхваліў праект дэнансацыі дамовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі аб размяшчэнні ў Манасе ваенна-паветранай базы ЗША. Гэтая база выкарыстоўвалася некалькі гадоў у якасці транзітнай для ажыццяўлення вайсковай аперацыі кааліцыі ў Афганістане, якая распачалася пасля тэрарыстычных актаў 11 верасня 2001 году. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Александр Лукашенко асабіста ўмешваецца ў справу аб забойстве, выдавецкая галіна адчувае на сабе наступствы эканамічнага крызісу, жыхары прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, змагаюцца за свае правы. Пра ўсё гэта трошкі пазней у нашай праграме, а пачнем мы вось з чаго. Экспертная супольнасць, якая працуе з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, сёння прадставіла сваё бачанне антыкрызісных захадаў дзеля бяспекі краіны, якія, на думку аўтараў, здольныя нейтралізаваць сацыяльныя і вытворчыя шокі. На паседжанні экспертаў, якое прайшло пад эгідай Нацыянальнага камітэту АДС, прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Першым слова далі Станіславу Богданкевічу. Прафесар, былы кіраўнік Нацыянальнага банку, увайшоў у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта і ўжо ўдзельнічаў у першым паседжанні новай структуры.
Я лічна даў сагласе паўчаснік.
Я асабіста даў згоду паўдзельнічаць дзеля таго, каб данесці праграмы экспертныя, дэмакратычныя, партыйныя, гаспадара Макея. А ён стала кантактуе з першай асобай у дзяржаве. І можа, гэта псіхалагічна паўплывае на грамадскую самасвядомасць. Я хачу сказаць, што ў тым дакуменце, які я падрыхтаваў, рэзка крытыкуецца наша мадэль гаспадарання. Менавіта яна прывяла да таго, што мы ўтрая адстаем па заробку ад шэрагу еўрапейскіх краінаў. І менавіта яна прывяла да крызісу. А ўсясветны крызіс толькі пры гэтым прысутнічае. Гэта ж насамрэч унутрынацыянальны крызіс.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка таксама стаў сябрам грамадска-кансультатыўнай рады. Ён лічыць, прапановы, якія сёння разглядаюцца, можна прымаць у якасці супертэрміновых захадаў.
Они все очень практичны. Вот здесь нет ничего такого, чего власть не может сделать по определению. Абсолютно. Они не связаны с какими-то идеологическими уступками, они не связаны с какими-то политическими потерями для власти. Они работают на частный бизнес, работают на новый сектор, на новую экономику.
Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько отзначает, комитет несе отказность за выпрацовку позитивной альтернативы для людей и для Беларуси.
Я прихильник того, как мы стояли на позиции, конструктивной позиции, якая мае свои принципы, якая жестко критикует, что робить улада, але якая разом с тем пропановывает, как все ж таки зробить, как лепш было для людей и краины. Сегодня до чего мы домовились? Есть документ, який был принят фактично за основу, это першочарговые дзеянні, кроки, и он будет допрацаваный, и мы его вынесем уже на разгляд президиума объединенных демократичных сил, як документ эксперт політикам. І друге, на посідженні громадсько-консультативної ради Станіслав Богданкевич, Леонід Заїка і інші, хто готовий співпрацьовувати ДС, повинні пойти з добре пропрацьованим документом, який альбо підштовхнув би улади до деяких конкретних дій, альбо який став би лакмусовою паперою, яка дає відказ, чи хоче влада нешта робити.
Про першочерговую програму антикризисних кроків АДС говорив для Радіо Свобода старшиня АДС Анатоль Лябецька. Ви слухаєте Радіо Свобода. Після амаль місячного утримання у слідчому ізоляторі Гомельська обласна прокуратура відпустила під хатній арешт трьох жихарів вёски Пуховичі Житковіцького району. Яны обвінувачуються у забойстві одновязковця, який нібито займався підпалами майомості. До змінення міри стримання арештованих вязковців спричинився сам Олександр Лукашенко. З подробязностями Юлія Римашевська.
На нарадзе ў пытаннях крымінальнага законадаўства, якая прайшла 6 лютага, Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных спраў Навумаў адпусціў затрыманых. «Адвязіце іх, раю прэзідэнт, у вёску. Я вас прашу, няхай яны жывуць у вёсцы, а вы вядзіце сваю крымінальную справу. Адвязіце людзей у вёску, і няхай гэтыя старыя працуюць там, знаходзяцца ў сваіх сем'ях, а вы іх запрашайце і дапытвайце. Гэта для іх будзе лепей, чым сядзець у следчым ізалятары». Паводле кіраўніка дзяржавы, іх нельга саджаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. У той жа дзень, 6 лютага, абвінавачаныя мужчыны 29, 35 і 37-гадовага ўзросту былі дастаўленыя з гомельскага СІЗА ў Пуховічы. Тамтейшыя жыхары па-рознаму спрынялі нечаканае вызваленне.
Конечно, людзі радыя, што іх адпусцілі.
Яшчэ адна жыхарка Пуховіча больш крытычна паставілася да апошніх падзеяў.
Жары былі, але хто ведае, хто іх паліў?
Былы супрацоўнік пракуратуры, юрыст Алег Волчак, лічыць, што кіраўнік дзяржавы не мае права ўмешвацца ў даследаванне падпалаў у Пуховічах.
Лукашенко не имеет права освобождать уголовной ответственности по любым уголовным делам, поскольку есть у нас суд и есть у нас прокуратура, которая решает, но не президент. Это превышение служебных полномочий и вмешательство в деятельность органов.
Нагадаем, што падпалы ў Пуховічах мелі месца напрыканцы мінулага году. Людзі памятаюць тры пажары. Сын адной з вясковых жанчын, чыя маёмасць пацярпела ад агню, вырашыў яшчэ з двумя паплечнікамі паквітацца за падпалы. На іх думку, чырвонага пеўня вяскоўцам запускаў 43-гадовы жыхар Пуховічаў, які дагэтуль 6 разоў сядзеў у турме і адбываў пакаранне на хіміі за крадзяжы і падпалы. У траіх маладыя мужчыны і забілі 31 снежня былога зэка, а цела спрабавалі нават спаліць. Праз 4 дні мужчын, якія ўчынілі самасуд, арыштавалі, а цяпер, паводле загаду кіраўніка дзяржавы, адпусцілі. Зламысная традыцыя запускаць крыўдзіцелю чырвонага пеўня існавала ў Жыткавіцкім раёне даўно. Нават у найноўшай гісторыі міліцыя рэгістравала дзясяткі падпалаў на год. Найчасцей гарэлі складзеныя на падворках стагі сена і гаспадарчыя пабудовы. Але найбольшага страху нагнала на вяскоўцаў у 60-е гады, цяпер ужо мінулага стагоддзя, банда Юхневіча. Уладзімір Юхневіч, які яе ачольваў, быў высланы з раёну за палітычную нядобранадзейнасць. Вярнуўшыся з лагероў, ён з памагатымі амаль 5 гадоў трымаў у страху жыхароў вёсак Кольна, Рудня, Млынок таго ж Жыткавіцкага раёну. Мсціўцы падпальвалі пабудовы найперш тых жыхароў, хто сведчыў супраць Юхневіча. У 1962 годзе банда ўзарвала ў Жыткавічах будынак міліцыі. У рэшце рэшт Уладзіміра Юхневіча арыштавалі і расстралялі, а ягоных памагатых пакаралі рознымі тэрмінамі зняволення. У 2004 годзе ў вёсцы Бацвінава Чачэрскага раёну было зарэгістравана 11 начных пажараў. Тамтэйшы люд спаў літаральна на чамаданах, баючыся чарховага начнога здарэння. Жыхары Бацвінава былі перакананыя, што ў вёсцы ці недзе побач сапраўды завёўся зламыснік. Магчыма, нават і не адзін, які і ўчыняе падпалы. Прычым заўважана была пэўная заканамернасць. Падпалы ўчыняліся, як правіла, з надыходам сенакоснай пары, калі рупныя гаспадары запаўняюць гумны і хліўчыкі сенам. Не так даўно ў рэчыцы мясцовыя крымінальныя групоўкі спрабавалі падпаламі дзвярэй і аўтамашын прымусіць некаторых незгаворлівых прадпрымальнікаў сплачваць ім паборы.
Дарэчы, гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца наведнікамі нашага сайту. Запрашаю вас далучыцца да дыскусіі, адрас свабода.орг.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Дом літаратара вы можаце паслухаць хвілін праз 20 адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем нашу праграму некалькімі паведамленнямі на тэму эканамічнага крызісу. Сёння на Менскім аўтамабільным заводзе чарговы афіцыйны дзень прастою. Такім чынам прадпрыемства змагаецца з затаварваннем складоў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На мінулым тыдні гігант беларускай прамысловасці МАЗ не працаваў 2 дні ў панядзелак і пятніцу. Сёння на працу выйшла толькі адміністрацыя. Начальнік управлення маркетынгавых камунікацый прадпрыемства Вольга Ісер адзначыла.
Сегодняшний день тоже относится к простою. В связи с необходимостью снижения производства мы хотели уменьшить объем производства для того, чтобы не допустить затоваривания на складах. Это третий день в этом месяце.
На гэтым тыдні толькі адзін дзень.
Да, а дальше, ну, будзем смотрець.
За дні прастою рабочыя атрымаюць 2/3 ад заробку, як каментуюць сітуацыю ў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Прадстаўнік Асубліканскага камітэту прафсаюзу работнікаў прамысловасці Леанід Хаванскі адзначыў.
Што каментаваць, если такая сітуацыя? Пока только эта неделя, следующая они не знают. Тем, кого очень сложно, оказывается, материальная помощь людям в пределах одной-двух базовой. Это в основном это малообеспечено.
На пашырыным паседжанні Совету міністраў віце-прэм'ер Андрэй Кабякоў прызнаў, што ўжо напрыканцы мінулага году ў прамысловасці пачалі выяўляцца негатыўныя наступствы крызісу. У іх ліку змяншэнне аб'ёмаў экспарту, а значыць і прытоку ў краіну валютнай выручкі, павелічэнне затаварвання складоў, а таксама дэбіторскай запазычанасці за экспартаваную прадукцыю. Паводле судара Кабякова, цяпер надзвычай важна развязаць складаны вузел неплацяжоў у гандлі з асноўным партнёрам Расіяй. Кіраўнік цэнтру стратэгіі Леанід Заіка мяркуе, што прастой гэта першае, што можа рабіць прадпрыемства пры падзенні попыту на прадукцыю. Паводле маіх разлікаў, у першыя месяцы гэтага году экспарт у Беларусі у цэлым павінен упасці на 40%. За студзень пакуль няма дадзеных. Гэта супадае са становішчам на МАЗе. Гэта сітуацыя характэрная для беларускага экспарту ў цэлым. Калі б урад, які МАЗ пайшоў на трохдзённы тыдзень, то было б лепей. Яны проста падскокваюць на месцы і выконваюць функцыю пажарнай каманды. Крызіс жа будзе праходзіць урачыста і пышна да 2012 году. Трэба рэфармаваць і дэфарматаваць у цэлым эканоміку.
Дэфарматыраць у цэлым беларускую эканоміку.
Сказаў для Радыё Свабода эканаміст, кіраўнік цэнтру стратэгіі Леанід Заіка. Да тэмы эканамічнага крызісу мы вернемся праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонова, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Видавецька галіна переживає кризис з причини повищення коштів на паперу і порушення графіку поставок високоякісних компонентів з Фінляндії, де кризис примусив комбінати припинити працю. Жихари мінських приватних домов, які зносять за будівництво метро, заявляють про намір створити громадську організацію. Олександр Лукашенко розпорядився, як міністр внутрішніх справ Навумов відпустив до суду затриманих жихарів вёски Пухович Житковицького району. Вони обвинувачуються у забойстві одноляскоўца, який займався падпалами майомості. Сьогодні барду і актору Віктору Шалкевичу сповнилося 50 годів. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, і ми протягуємо освітляти економічний кризис. Видавецька галіна відчуває на собі наступства цього кризису, підвищаються кошти на паперу для книговидання і рекламної продукції, порушається графік поставок високоякісних компонентів з Фінляндії, де кризис уже примусив комбінати припинити працю. Видавці прогнозують, що нові умови господарення приведуть до підвищення кошту на увесь спектр друкарських послуг, передає Ігор Корній.
Менский выдавец Ярослав Чапля констатуя, за апошний час кошт паперы подвысился в среднем на 40%. Это не только тягнет за собой рост ценов на окончатковую продукцию, але моцно бьет по самих выдавецких структурах.
Основным милованная, якую у России фактически не продукуют. Белорусу не хапает таких великих грошей, как закупать фуру одразу. Когда килограмм, 2 доляры паперы, ну то можно увидеть, сколько треба одразу бухнуть. Скажем, заказы минулого года, кто там лечил, да, як, например, мне книжки и і домови заключені, і гроші взяти на тут бабах. Що, ну, ніхто не хоче розуміти. Ми вам перелічили, ви, хлопці, лічили. Давайте, це втрати.
Уладальник приватного видавецтва Змітер Колос не виключає, що у сувязі з кризисом неузабаві можуть відчутися складанності з поставками так званої крейдованої папери, необхідної для книжних вокладок рекламної продукції. Однак він не схильний лічить, що у перспективі треба чекати радикального підвищення долярових коштів на паперу російської витворчості. У Росії и падение вартости рубля еще больше, чем у Беларуси.
То, что подорожало, это ясно. Але выдавцы опосродкованы. То есть друкарня сама набывая паперу, она может выставлять кошты. Кто их ведает, как они там лечат. Папера-то вся завозится из России. А вот вокладочные, якостные, кредованные, на календары, на всякие укладки, буклеты. Вот это все безумовно. Насколько я веду, что в уголе теперь великие перебои с этими поставками, потому что некоторые комбинаты у Финляндии, в приватности, комбинат закрыли, пропынили вытворчесть. Но я думаю, что это все ровно часовое.
Генеральный директор Менской друкарни Медисонт Владислав Селенок каже, что тенденции у галине вытворчести паперы зробили свой негативный унесок у распаўсюд сусветного кризису. Им кривый рост коштов на паперу назирался тягом апошних 3 годов, у вынику чего порушился баланс помеж коштами на паперу и послугами выдавецтва.
Вся папера, и ответные имели милованная, она весь этот час расти довольно худко. Это так само один из элементов, который повплывал на то, что отрывался кризис. Папера, как бы, так само и все связано с Европой, и там, как бы, все это дорожало. Зараз, например, кордон не можем набыть один, бо финский завод стоит. При том, что и так у них кордон был не этанный. Зараз приходится брать китайский. Не горший он, просто разные позиции, как бы, вырабляются для разного корыстания. Треба и такое, и такое, и такое. А так просто якби обмежованные стали варианты выбору.
Ну и зрозуміло, що такі тенденції навпрост впливають уже на кошт кончаткової продукції.
Відомо, так.
Некілька годів тому керівництво Білорусі пообіцяло, що з узвядзенням у шклові сучасного паперового заводу країна буде забезпечена не тільки газетною, але й легкою крейдованою паперою. Однак, негледзячи на погрози Олександра Лукашенки особисто розібратися, чому тормозиться реалізація проєкту, технологічні недосконалості не дозволяють замінити імпортну паперу айчинної.
Ігор Корній. Кризис закрануў і турыстычны бізнес. Супрацоўнікі турыстычных фірмаў Магілёўшчыны заявляюць пра небяспеку банкруцтва, калі цягам году сітуацыя на рынку турыстычных паслугаў у рэгіёне застанецца крытычнай. Дэталі падае Андрэй Белагубаў.
Про зменшение большим у 2 раза пассажиропотока у московском напрямку «Свободе» поведомили у одной из бобруйских туристичных фирм.
Мы в день, 5-6 лет подряд, отправляли 10 автобусов. Сейчас мы отправили только 4 автобуса. Это связано с тем, что в той же Москве там свернуты многие строительные объекты. У нас же очень много людей на работу выезжает туда. пасажиропоток упал по всей причине.
Зазначає супрацовниця бобруйской туристичної фірми Тетяна. З подобними проблемами сутикаються і могильовские туристичные фірми. Про ситуацію на ринку туристичних послуг обласного центру оповіла супрацовниця одної з місцевих турфірмів Оксана.
Менше населення стало пользоваться екскурсионним обслуживанням, менше їздить отдыхать, даже по сравнению с прошлым годом. Что касается по Беларуси, количество экскурсий уменьшилось, количество поездок Хмельницкий, Москва уменьшилось, количество отдыха за границу Турции, Египет уменьшилось.
Коли такая ситуация застанется тягом году, зазначає спадарня Оксана, то фирму чакає банкрутство. Більш оптимістично глядять на ситуацію у Могильовському державному туристичному бюро «Могильов Аблтурист», говорить одна з менеджерок.
Люди в паузі просто бояться тратити деньги, не знаю, що буде завтра. Більше кризис в головах поки. Те люди, которые планировали в этот период у нас лететь, постоянные клиенты, они все те же и летят. Единственное, что цены немножечко меньше стали. Для нас практически кризис на сегодняшний день не отразился. Может быть, мы его отголоски услышим уже июнь-май.
Зменшение коштов, однако, не означают у туристичных фирмах, говорит супрацовница бобруйской фирмы с подарения Татьяна.
Мы не слишком почувствовали, что там цены упали. Вот мы сейчас уже ведем переговоры, допустим, на летний период с той же Украиной по ценовой политике. Сейчас нам Румыния пришлют нам цены по Болгарии. Хочу сказать, что не сильно так кто-то хочет резко уменьшать цену в связи с кризисом, на то же жилье, на питание.
Поводле официальной информации, 6 державных и 12 приватных туристичных организаций областного центру летось оказали послугу на сумму прикладно у 10 мільярдів рублів. Чиновники заявляють, що чекають у 2009 році повеличення об'ємів туристичних послуг на 40%. У офіційних повідомленнях, однак, не згадується вплив сусвітнього кризису на туристичну галину.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Ми протягуємо огляд ситуації з економічним кризисом у Білорусі. Чи зауважили ви рост ценов, повищення яких коштів стало для вас особливо неприємним? На гэтае питання відказували гарадзенцы, з якими говорив Сергій Островцов.
Говорят, что покупайте белорусское, но белорусские товары все равно дорожают. Могли бы немножко придержать этот рост, попробовать. Хвосты всегда плелись у Запада. За этот период подтянулись, но не успеваем все равно за прогрессивной Европой.
Всего понемножку. Идешь в магазин продукты покупать, рост цен немножко есть. Квартплата как бы, но зимой навсегда с отоплением дорого, как-то было дороговато. За покупками вещи, на рынок тоже, как бы везде чувствуется, что цены поднялись. Право на строительство, льготный кредит. Мне в этом плане государство помогло. Но я квартиру построила, и мне дали кредит. Еще выплачиваю. Но вы знаете, что в этом плане я довольна. Мне на кредит на строительство очень помог. А у нас получается 5% на 20 лет.
Питание коммунальное, все. И то коммунальное с этого месяца будем платить. 1600, наверное, на питание. Плюс 200 за коммунальные, и все. И остается минимум.
Подешевели цены, наоборот. Но все на компьютеры, на это все цены меньше стали, чем сейчас.
Да, на продукты остались одинаковые. Продукты, да. Более-менее нормальная зарплата. Если взять этот кризис, как посмотреть, то у нас осталось нормально все. Особисто я скажу, что для нашей семьи ничего не изменилось. Изменилось, да, конечно, в худшую сторону немножко. Ну, резко так нет.
Пока сильно не ощутило. Ну, вроде хапая пока.
Даже не знаю, особо так не заметили. Не жалуемся, особо не повлияло. Ну, продукты чуть подорожали, но это не нанесло особого ущерба нашему бюджету.
Зарплата как стоит с 2005 года, так она и стоит.
Чи зауважили ви рост ценов, повышение яких ценов стало для вас особливо неприемным? На гэтае питання отказывали жыхары городні. Про тое, як кризис закрануў ваше асабістае жыццё, вы можете паведаміць нам на наш телефон аўтаадказнік 266-39-52 або паслаць смс-паведамленне на нумар 391-22-24. Вы слухаеце Радіо Свабода. Жыхары прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, кажуць пра парушэнні іх права на кампенсацыю і заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. З Менску перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Сям'ю Васкабовічаў, чий дом номер 49 на першій Уманській вулиці осуджений на зруйнуванні, не задовольняє варіант, пропонований як компенсація городськими владами і будівниками метро. Дев'ятярым Васкабовичам на тры сям'і прапануюць дзве кватэры ў мікраёне Лошыца, агульнай плошчай удвая меншай за плошчу іхняга дому. Васкабовичы настойваюць на тым, каб ім выдзелілі зямельны ўчастак у Менску і перавезлі туды іх дом, альбо набылі раўназначны. Як кажа Дзеніс Васкабовіч, раней улады пагаджаліся на такі варыянт, але потым перадумалі.
До какого-то момента дирекция по строительству Менского метрополитена готова была предоставить нам дом равноценных характеристик. Представитель дирекции ездил с нами к продавцу дома, но в один прекрасный момент, видимо, по указке сверху, дирекция по строительству метрополитена перестала рассматривать все варианты, которые мы им предлагали. Важно, что мы не будем создавать прецедентов.
Васкабовичи написали лист до Лукашенко, які подписали 76 человек. Сярод их суседзі і жыхары іншых вуліц, якія таксама лічаць, што іх правы парушаюць. Гэта Наталля Гіль з вуліцы Дзекабрыстаў, Васіль Хацькоў з праспекту Дзяржынскага, Людзьміла Гіро з Уманскай. Прэтэнзіі мінчукоў не толькі да метрабудаўнікоў, але і да іншых арганізацый. Так, на месцы дома Алены Казак, якая жыве па адрасе Уманская 44, будзе пабудаваны дом палепшанай камфортнасці. Так вырашыў гарвыканкам, а жанчыну ніхто нават не спытаўся, ці хоча яна з'язджаць.
Мои прабабки родились в Минске, а меня все дальше и дальше выгоняют и хотят поселить в эти бетонные коробки, чтоб я там сдохла. Вот что я хочу сказать. Лужков разграбил Москву. Землю там раскупили, теперь у Минска явились раскупать.
Семья Васкабовичаў спрабавала отстоять свои правы на землю и дом праз суд, але московский суд Менску пазоў не задаволіў. Юрыя Хацько, які жыве ў першым абухоўскім завулку, таксама праінфармавалі, што ягонае права на зямельны участак пад дом анулююць. На гэтым месцы забудоўнік Лада ОМС Холдынг пабудуе высотныя дамы. Зараз Юрый Хацько не верыць, што суд яму дапаможа.
Парушаецца ўсё. Пасля спынення нашых правоў на зямлю мы атрымаем сітуацыю, когда карыстанне зямлёй незаконна. Ёсць адпаведная статья ў кодэксе аб зямлі. Я падаў адпаведную скаргу ў Московскі суд, але ажидаю такого самого результата.
Дэніс Васкабовіч заявіў журналістам, што жыхары, якія лічаць сябе пацярпелымі, будуць ствараць грамадскую арганізацыю, каб бараніць свае правы разам. Спадар Васкабовіч сказаў, што пакуль ён не зазнаў ціску ці пагроз на свой адрас. Праз гадзіну пасля прэсавай канферэнцыі да нас прыходзіў участковы міліцыянт, але хутка з'ехаў, пазней паведаміў гаспадар дому. Васкабовічы запрашалі на сустрэчу журналістаў розных выданняў, у тым ліку з газеты «Савецкая Беларусія». Прыйшлі толькі з недзяржаўных медый, паведаміў Дзеніс Васкабовіч. Тым часам на вуліцы Уманскай будаўнічая тэхніка працягвае зносіць прыватныя дамы.
Герой матэрыялу, які вы толькі што пачулі, Дзеніс Васкабовіч, будзе сёння госцем начной свабоды.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Апрача гутаркі з госцем Дзянісам Васкабовічам у начной свабодзе вы пачуеце. Начныя доследы. Сёння размова пойдзе пра тое, чаму ў Беларусі пачасціліся падпалы. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чаму на іх думку людзі ўчыняюць падпалы. У нашым эфіры таксама размовы з пісьменнікамі Валентынам Тарасам і бардам-акторам Віктарам Шалкевічам. Абодва адзначаюць сёння дні нараджэння. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як вы ўжо чулі ў нашай сённяшняй праграме, паводле загаду прэзідэнта, пракуратура змяніла меру стрымання падазраваным у справе аб забойстве. Гэтая тэма выклікала сёння найбольшую колькасць водгукаў на нашым сайце. Агляд гэтых допісаў падрыхтавалі Сергей Бламейка і Юры Дракахруст.
У мінулую пятніцу Александр Лукашенко, выступаючы на нарадзе ў пытаннях крымінальнага заканадаўства, наўпрост загадаў змяніць меру стрымання тром жыхарам вёскі Пухавічы, Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца падпальшчыка. У той жа дзень яны былі вызваленыя з-пад варты і дастаўленыя дадому пад хатні арышт на час следства. На ўрадавай нарадзе Лукашенко параіў старшыні Верховнага суду весці справу лаяльна. І вельмі вас прашу, пастаўцеся як да сваіх родных людзей. Ну, нягоднік ён, людзей тэрарызаваў, цэлую вёску. Калі ўжо мужыкі на гэта пайшлі, напэўна, яны сапраўды абураныя былі. І ўсё ж простыя людзі на іх баку. Нельга іх сажаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах туляўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. Арт.
Спачатку міліцыя сваім бяздзеяннем давяла людзей да адчайнага кроку, а потым ён праявіў гуманнасць. У нашым бяспраўным грамадстве ўжо непазбежным стаецца самасуд, людзі безабаронныя.
Барысыч.
Можна казаць пра памягчальныя абставіны, але ўсё ж гэта самасуд і жорсткае забойства. А дзеянні кіраўніка выканаўчай улады толькі падкрэсліваюць яго дыктатарскі характар. участковы інспектор міліції павінен панесці суворае пакаранне, на міністру ўнутраных справаў цень таксама падае. Чаму давялі да самасуда? Чаму няма веры ў міліцыю?
Ян з Магілёву.
Тое, што зрабілі жыхары вёскі Пухавічы, называецца судом лінча. Кепска, калі дзяржава падтрымлівае гэта. Цікава іншае, на Радзе бяспекі прысутнічалі людзі з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй. І ніхто з іх не звярнуў увагу на тое, што нельга аказваць ціск на следства і на прыняцё судовага рашэння. Можа, ім трэба параіць здаць свае дыпломы юрыстаў?
ВПК з Менску.
Чарговы спектакль на тэму «Як наш прэзідэнт бае пра народ». Створаны страшэнны прэцэдэнт. Цяпер можна будзе забіваць кепскіх з вашага гледзячы людзей, і вы будзеце апраўданыя. Міліцейскія вертыкалі участковы, якія давялі народ да адчаю, застаюцца беспакаранымі. Навумова ўжо хаця б за гэты выпадак трэба гнаць, калі не больш.
З дыскусіямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмілі Сергія Бламіка і Юры Дракахруст. Праз тры хвіліны на нашых хвалях Дом літаратара, а зараз выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 21 година 30 хвилин у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подзеи Беларуси. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў ваўкавыску былых палітзняволеных Мікалая Туховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Цяпер яны знаходзяцца ў менскай турме на Акрэсціна. Падчас ператрусу ў хаце былога дэпутата апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Мікалая Аксаміта быў забраны архіў дакументаў, звязаных з ягонай колішняй дэпутацкай дзейнасцю, а таксама бел-чырвона-белыя сцягі. У Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце кожны супрацоўнік мусіць падпісаць дадатак да працоўнай дамовы. Паводле патрабаванняў педагогам забараняецца ўдзельнічаць у палітычных партыях і рухах, а таксама займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. Прыватным турыстычным фірмам Магілёўшчыны пагражае банкруцтва за змяншэнне колькасці аўтобусных рэйсаў у Расію і Украіну, таксама замовы на экскурсіі па Беларусі. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашэнка распарадзіўся, каб міністр унутраных спраў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпалам маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Выступаючы сёння ў штаце Індыяна, прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што затрымка прыняцця пляну па ратаванню эканомікі прывядзе да паглыблення катастрофы. Плануецца, што на гэтым тыдні Сенат США прыступіць да галасавання па прыняццю плану Абамы, пасля таго, як у палаце прадстаўнікоў будуць урэгуляваныя разнагалоссі. Адмыслова прадстаўнік прэзідэнта США ў Афганістане і Пакістане Рычард Холбрук прыбыў у Ісламабад. На працягу трох дзён ён мае абмеркаваць з кіраўніцтвам Пакістану стратэгію барацьбы з тэрарызмам. Днямі выступаючы на Мюнхенскай канферэнцыі ў справе бяспекі, Холбрук заявіў, што дамагчыся стабілізацыі ў Афганістане будзе цяжэй, чым у Іраку, і для гэтага патрэбна спрыянне Пакістану. Камітэт па абароне кіргізскага парламенту ухваліў праект дэнансацыі дамовы аб размяшчэнні Манасі ваенна-паветранай базы ЗША. У Ізраілі завяршаюцца парламенцкія выбары паводле неафіцыйных звестак у лідарах апазіцыйная правая партыя Лікуд. Міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што польскія эксперты прааналізавалі прададзены ў СМІ відэазапіс забойства польскага грамадзяніна і аналіз пацвердзіў самыя горшыя меркаванні. Польскі грамадзянін быў захоплены талібамі ў Пакістане.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 156-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы.
К
Кніга Валянціна Кудовіча «Код адсутності» амаль адначасова выдадзены ў перакладах па-літоўску і па-расейску. Цікава, што абодва пераклады асобнымі кнігамі выйшлі ў Літоўскай Рэспубліцы пры падтрымцы ўраду гэтай краіны. Рэцэнзію на беларускае выданне сусветна вядомага раману Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы» падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з даследчыкам творчасці Алеся Разанова і паэтам Анатолем Івашчанкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Кніга філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці» амаль адначасова выдадзены ў перакладах па-літоўску і па-расейску. Цікава, што абодва пераклады асобнымі кнігамі выйшлі ў Літоўскай Рэспубліцы пры падтрымцы ўраду гэтай краіны. Пра гэтыя ды іншыя свае творчыя набыткі аўтар расказаў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Калі па-літоўску зразумела выходзіць кніжка ў Літве, то па-расейску гэта надзвычай цікава. Як так сталася, спытаў Акудовіч?
На нейкім круглым стале ў Літве, дзе прысутнічалі і чальцы ўрада Літвы, Людміла Грознова згадала, што ёсць кніжка Валянціна Акудовіча выйшла «Код адсутнасці», і што вот яе бы выдаць, добра было бы на рускай мове. Для беларусаў, напэўна, мелася на увазі, для тых, хто не чытае па-беларуску. Неяк так склалася, што на гэтую рэпліку там звернулі увагу і патэлефанавалі з МЗС Літвы і папрасіла даслаць сваю кніжку на рэцэнзію. Рэцэнзенты з літоўскага боку былі вельмі сур'ёзныя асобы ў акадэмічных колах Літвы. Іх водгук быў надзвычай станоўчы.
Кніжка мае падзагаловак «Асновы беларускай ментальнасці». І, здаецца, яна адрасавана выключна тым, хто, згодна вашых жа словаў у адным інтэрв'ю, настолькі заангажаваны ва ўсё беларускае, што ні пра што на свеце больш не можа не думаць, не чытаць, не гаварыць. А чым жа асновы беларускай ментальнасці зацікавілі нашых суседзяў літоўцаў?
Наш гістарычны шлях з Літвой вельмі, вельмі доўгі. Неяк я падлічыў, што мы ў розных краінах жылі, можа, толькі 40 год з усёй сваёй вялізнай гісторыі. А так мы былі, ну, калі не браць ўжо тыя зусім даўнія часы, не летапісныя, дык у ВКЛ разам жылі, а потым разам у Рэчы Паспалітай, потым разам у Расійскай імперіі, потым разам у Савецкім Саюзе. І ў той же самы час мы былі розныя. І вось, магчыма, яны хочуць прачытаць у этой кніжцы, як так атрымалася, што жывучы разам мы былі розныя.
У гэтай кніжцы ў гістарычным аспекце закранаецца пытанне мовы, якая была ў нашай агульнай з літоўцамі, не толькі літоўцамі, дзяржаве ў Вялікім княстве літоўскім. Мова гэтая была старабеларуская, мова дакументаў. Як вядома, пункт, на які вельмі балюча рэагуюць нашы суседзі літоўцы. Ці адчулі вы падчас і працы над гэтай кніжкай, сустрэчаў там у Літве, што гэты пункт з вашай кніжкі нейкім чынам насцярожыў літоўцаў. Асабліва ў звязку з тым, што сёлета яны абвесцілі годам тысячагоддзя Літвы.
Я не чуў, хаця я разумею, што там не толькі гэты пункт, там вельмі шмат што перечыць той афіцыйнай ідэалагеме, якая сфармулявана ў Літве адносна нашай агульнай гістарычнай спадчыне. Я думаю, што яны пераступілі праз гэту супярэчлівасць таму, што і ў іх адбываюцца працэсы трансфармацыі ці разняволення стасоўна той схемы, на якой яны пабудавалі сваё гістарычнае бачанне свайго мінулага. І яшчэ адзін момант, напэўна, змікшыраў гэтую апазіцыю, рэч у тым, што і для беларусаў мая кніга, гэта кніга, якая разбурае шмат такія міты і стэрэатыпы, якія склаліся ў нас, асабліва ў фармаце адражэнскай ідэалогіі. І таму ў кантэксце агульнага свавольства аўтара адносна і сваіх, і чужых, гэта не выглядае вельмі радыкальна.
Ваша кніга «Код адсутнасці» па-літоўску. Гэта які ўжо па ліку пераклад на іншую мову пасля выхаду тут у 2007 годзе па-беларуску?
Самой кнігі это другі пераклад, хаця ёсць зацікаўленасць і яшчэ перакладаць. А ўвогуле мне сціплы набытак замежных кніг. Это толькі трэця кніга. Першая палякі пераклалі діалоги з Богом на польську мову. Ну і от зараз з'явилася книга на русській мові і книга на литовській. До речі, що цікаво, у принципі, досить рідко, як для сьогоднішньої ситуації, каб за один год у білоруса вийшло три книги на заміжних мовах.
А якою новою книжку філософа Валентина Акудовича будуть читати тут у Білорусі?
Можливо, і у гэтым годзе выйдзе книжка со смежной назвой «Ідеологія Закудовича». Гэта досыць грунтоўная книжка, дзе сабраная і скампанаваная менавіта як книжка шматлікія гутаркі, дыскусіі, палемікі, якія друкаваліся у папяровых выданнях, гучалі на радыо. Там сабрана ўсё тое, што не патрапляла ў мае ранейшыя книжкі. Галоўна для мяне было, што гэта не просто сабранае інтэрв'ю гаворкі. З інтэрв'ю можа быць літаральна адзін сказ з вялікіх дыскусій, фраза, дзве, тры, якія для мяне па сёння заставаліся істотнымі. І ўсё гэта от я укампанаваў у кніжку і спрабаваў яе зрабіць цэласным і паказаць сваю творчасць у тых праявах, якія раней не гучалі.
Валянціна Аксак гутарыла з эсэістам Валянцінам Акудовічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У менскім выдавецтве Віктара Хульсіка пабачыў свет сусветна вядомы раман Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Напісаны ў 1935 годзе нараджэнцам Ляхавічаў, цалкам на беларускім матэрыяле, гэты твор выйшаў амаль на ўсіх еўрапейскіх мовах. У творы апісваецца жыццё беларускіх кантрабандыстаў, якія дзейнічаюць на савецка-польскай мяжы пад Менскам. А далей слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
У чым нацыянальнасць твора? У паказе адметных і непаўторных рысаў кожнага народа, ягонага мышлення, адносін да штодзённай рэчаіснасці. Дзіўны лёс наканаваны некаторым творам, напісаным не нашаю моваю, але якія цяпер слушна лічацца самымі яскравымі нацыянальнымі эпапеямі. 16-е стагоддзе. Лацінамоўная песня пра зубра Міколы Гусоўскага. 19-е стагоддзе. Пан Тадэвуш Адама Міцкевіча. І вось цяпер наш нацыянальны чытач мае можлівасць чытаць не зачытвацца раманам Сергея Пясецка «Каханак вялікай мядзведзіцы». Акрэсленая ў рамане геаграфія месца падзей толькі нашая, наскрозь нашая, беларуская, найрэальная. Як азначыць у прадмове да першавыдання слынны польскі літаратар Мельхіор Ваньковіч, я чытаў гэтую кніжку са штабной картай у руках. Так, галоўныя падзеі адбываюцца ў Ракаве і наваколлі. Душкава і Вянец, Пярэжары, Гарані, Кучкуны, Затычына, Волма, Столбцы, Рубяжэвічы. Бясконцы шэраг назваў, знітаваных лясамі, падлескамі, пералескамі, якія зялёнымі каралямі не толькі ўпрыгожваюць наш край блакітных азёраў, але як жыццядайныя артэрыі яднаюць нашыя вёскі і мястэчкі ў адзіную краіну, перарэзаную жывасілам бальшавікамі паводле рыжскага падзелу, на што нават адгукнуўся сваім часам Якуб Колас. Нас падзялілі, хто чужаніцы, цёмных дарог махляры, к чорту іх межы, к чорту граніцы, нашы тут гоні, бары. І ў чым наша віна, што ані рамана «Каханак вялікай мядзведзіцы», ані гэтых радкоў песняра не ведала ні адно пакаленне айчынных чытачоў. Раман «Каханак вялікай мядзведзіцы» пра тых, хто акурат паслаў да д'ябла штучна прыдуманыя чужаніцамі межы граніцы і жыў вольным жыццём там, дзе спрадвеку жылі іхнія продкі, якіх, каторыя вось стагоддзе змушалі жыць паднявольна. Гэта была мая першая дарога. Нас ішло 12. Я і яшчэ 9 перамытнікаў. Вёў групу машыніст Юзік Трафіда. Бывалы дасведчаны праваднік. Ножкі мелі лёгкія. Кожныя па 30 фунтаў, але былі яны досыць вялікія. Тавар неслі дарагі. Панчохі, шалікі, рукавічкі, шаўкі, гальштукі, грабеньчыкі. Мы вясёлыя хлопцы. З тых, што граніцу не купляюць. Канец цытаты. Нягледзячы, што раман быў напісаны на польскай мове, ён практычна напісаны моваю мясцовых людзей, на якой у цэнтральнай Польшчы не гавораць. Таму і перакладаць яго мастаку Фэліксу Янушкевічу было ў асалоду. Мастаку, які маладзёнам абышоў з мальбердам усе гэтыя мясціны, занатоўваючы ў фарбах нашы непаўторныя краявіды. За разгорнутай анатацыі да рамана можна даведацца, што пераклад паўстаў 25 гадоў таму. Ён паўстаў дзякуючы захаванаму на Беларусі асобніку першага выдання 1937 года. Мы павінны памятаць і разумець, каб у нас ужо тады, на зломе 1937 1918-1920-х годов утрималась створенная Белорусская Народная Республика у своих этнографичных межах, как писал Вацлав Ластовский, хиба б ходил талиновитый юнак Пясецкий лесами, каб зараблять на житё перамытництвом? Хиба б займались гэтым потаемно мои земляки Ракучуки? Каханок Великой Медведицы перекладался и выдавался неодноразово на ангельской, голландской, датской, гешпанской, итальянской, норвежской, немецкой, французской, эстонской мовах. По им здымались телесериалы. Правдиво, переклад на гэтулькі европейских и не только европейских мов, згадаючи идыш, ярко засвечил, что сам твор написаны у рэчышчы найлепших досягненняў сусветной литературы. И апошнее, про что мушу попередить усіх будучых читачоў. Седячы днями на одной литературной презентации, якая отбывалась у стенах украинской амбасады, мой сусед, якому я дал похартать сигнальный особник каханка Великой Медведицы, поэту Людмир Некляеву, порушил уважливую тишину залы вокличным, кольки разов паўтораным. Гэтага не можа быць. Калі перепытаў, что закранула стрыманага по характеру сябра за живое, ён не мог поверить даце на самым канцы книги. 14 кастрычніка 1935 года, 29 лістапада 1935 года. Святы Крыж Астрог. Каб такі роман за 40 дзён, гэтага просто не можа быць. На што я адказаў? Бо ты не пісаў у турэмных варунках. Правда не павінна быць прыдумана. Яна павінна быць па-мастацку занатавана і прапанавана чытачу. Правда служыць гістарычнай памяці. На гэтай скіраваны будучы выдавецкі праект Сергей Пясецкі «Беларусь». Ён прадугледжвае выданне амаль усіх з беларушчаных твораў пісьменніка, раманы, аповесці, роўныя начным багам, «Пятый этап», «Записки офицера Червоной армии», «Житё разброенного человека», «Бабилонская вежа» и шмат інших. Читаючи Пясецка, мы зновку вертаемся у думках до классичного. Нас поделили. Кто? Чужаницы. Як сказала мне приватно унучка письменника Эва Томашевич, передающая авторские правы на выдание с белорусчинного Сергея Пясецкого, и она цалком лечит своего деда белорусским письменником. Мая рацию.
Вы пачулі водгук Язэпа Янушкевіча на беларускае выданне роману Сергея Пясецкага «Каханак Вялікай Мядзведзіцы». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам і даследчыкам творчасці Алеся Разанова, Анатолем Івашчэнкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 156-й выпуск перадачы «Дом літаратара». 11 лютага ў гістарычнай майстэрні, што на вуліцы Сухой ў Менску, адбудзецца прэзентацыя кнігі Анатоля Івашчэнкі «Паэтыка Алеся Разанова. Між медытацыяй і рацыяй». Гэта кандыдацкая дысертацыя маладога даследчыка і паэта і адна з першых навуковых манаграфій, прысвечаных творчасці аднаго з самых слынных беларускіх пісьменнікаў. Анатоль Івашчэнка сёння наш госць. Анатоль, ваше даследаванне называецца «Паэтыка Алеся Разанова між медытацыяй і рацыяй». Чаго ўсё ж такі больш у творчасці Разанова? Медытацыя ці рацыі?
Калі казаць пра колькасны складнік, то як гэта не парадаксальна, але рацыі выяўляюцца больш. Бо пад рацыяй я разумею найперш такія творы, эксперыментальныя формы Разанова, як версеты вершаказы, якіх папросту колькасна больш за пункціры. Ці не колькасна, а па сваёй сваім аб'ёме. Вось. Але гэта умоўнасць у пэўным сэнсе нешта дзяліць, бо хапае медытатыўнасці і ў вершаказах, гэта такі сінкрэтычны жанр у гэтым сэнсе. Канечне, у версетах іх куды больш, канечне, у версетах рацыяналістычнага пачатку куды больш, чым у пунктірах і квантэмах. Таму вось колькасна больш ўсё ж такі рацыі, ну, у маім разуменні прынамсі.
Мінулай восенню мне давялося пабываць у Вільні ў Саюзе пісьменнікаў Літвы, дзе адбылася прэзентацыя кнігі Алеся Разанова ў перакладзе на літоўскую мову. Пераклала яе Альма Лапінскіне, даўняя прыхільніца нашай літаратуры. І там я ўбачыў, што Разанаў аднолькава зразумелы і цікавы не толькі нам, беларусам, але і літоўцам. І мне падумалася, што магчыма гэта ці не адзіны беларускі паэт, чыя творчасць лёгка можа трансфармавацца ў іншую моўную матэрыю з мінімальнымі стратамі. А што на гэты конт думае адмысловец разаназнаўца?
Ну, дзякуй за камплімент, незаслужаны. Ну, па-першае, не будучы спецыялістам у балтыйскіх мовах, цяжка тут пра штосьці казаць, але сапраўды ёсць такі феномен, і пра яго сам Алесь Сцяпанавіч казаў, што калі ён чытае для замежнікаў, да прыкладу для немцаў, свае паэмы з канцэптуальнага цыклу, да прыкладу «Гліна, камень, жалеза», то, ну, паводле яго словаў, гэтыя творы, гэтыя тэксты знаходзяць вялікі водгук, можа нават больш, чым у суайчынніку. Патлумачыць, ну, можна было б паспрабаваць гэтую з'яву тым, што Разанаў у вялікай колькасці сваіх тэкстаў, асабліва ў вершаказах, спрабуе суадгукаць, гэта ізноў жа ягонае слова, нейкія старажытныя глыбінныя карані і выкарыстоўвае там дзясяткі моў у межах толькі аднаго тэксту.
Ён як бы спрабуе абудзіць у свядомасці чытачоў ці слухачоў некую агульную прамову.
Менавіта, ён нават сам пра гэта і кажа, і ў сваіх зномах. Гэта можна, ну, назваць нейкім пошукам генетычнага коду мовы, але пра гэта ўжо багата сказана і не намі, і людзьмі больш дасведчанымі, можа быць. Таму, канечне, гэты момант таксама ў кнізе канстатуецца, але не з'яўляючыся там знаўцам розных гэтых моваў, можна толькі пазайздросціць і канстатаваць, што такі феномен сапраўды мае месца.
Анатолі, вы самі пішаце вершы, і 2 гады таму у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў ваш першы зборнік «Верышнік». А ці не баючося вы трапіць у магутнае сілавое поле Разанава, у якім будзе, ну, складана застацца самім сабой?
Ужо позна баяцца, бо, мабыць, у гэтае поле я трапіў даўна. Адзінае, што магу ў сваё апраўданне сказаць, калі некаторыя мае вершы сапраўды спрабуюць параўноўваць з вершамі Алеся Разанава, што гэта было, пісалася не наўмысна. То бок, напісаўшы верш нейкі, напісаўшы нейкі, ну, умоўна кажучы, версет, так? Пасля я знаходзіў штосьці падобнае ў Разанавай. Канешне, спрабую усімі сіламі не паўтараць шаноўнага класіка, вось, і ствараць ужо штосьці іншае адметнае. Бо паўтор гэта не наш метад.
Ну, я думаю, нашы слухачы яшчэ пачуюць адметную паэзію Анатолія Іващэнкі. Дарэчы, у прадмоўцы да зборніка «Верышнік» гаварылася, што аўтар яшчэ знаходзіцца ў пошуку сапраўднага імя для сябе і для сваіх вершаў. То ці закончыўся пошук, ці знайшлося тое, што шукалася?
Ну, калі б закончыўся пошук, то далейшых вершаў ствараць не было б сэнсу. І наогул, калі спытаць у паэта, які верш ваш улюбёны сярод сваіх твораў, то ён заўжды адкажа той, які яшчэ не напісаўся. Гэта вядомая рэч. Я на сёння мяркую і хацеў бы верыць у тое, што ўсё ж не колькасныя адносіны вызначаюць паэзію, а якасныя. Гэта выдатна ілюструе Алесь Разанаў, які ў апошні час, ну, вельмі мала друкуе вершаў. Ён адмыслова не паўтараецца, хаця мог бы працаваць у тым жа рэчышчы, я ўпэўнены, яшчэ з дзясятак кніг напісаць, але значыць, штосьці яму не дазваляе рухацца па тых жа рэйках. Значыць, ужо тут усё выказана, трэба неяк глыбей ці далей.
У вашым паэтычным зборніку ёсць цэлы раздзел з назвай «Расейскамоўнае». Праўда, у тым раздзеле толькі адзін верш, а ў тым вершы толькі 4 радкі. Ці практыкуецеся вы і надалей у іншамоўнай творчасці?
Мабыць, не. Пасля таго вершу, здаецца, па-расейску нічога і не пісаў. Ён датаваны 99-м годам, здаецца. І наогул мяне за гэты раздзельчык папікалі, папракалі, маўляў, навошта. Ну, вось, чамусьці тады так захацелася. І быў і такі, даруйце, грэх.
А чаму вы, Анатоль, лічыце гэта грахом? Вось, чаму паэт павінны быць верны адной мове?
Ну, мабыць, не павінен, але гэта ўжо нешта, нейкае прынцыповае рашэнне, хутчэй. Ну, не пішацца больш па-расейску. Ну, вядома, гэта ніякі не грэх. І, дарэчы, Разанаў, можа быць, і заваяваў пэўную частку нямецкай прасторы, пачаўшы ствараць там па-нямецку. Здзівіў саміх немцаў тым, што ён змог сказаць штосьці адметнае, штосьці такое, чаго нават у такой такой разгалінаванай паэтыцы, як паэтыка Нямецчыны, не было.
Я нагадаю нашым слухачам, што эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтары творы» паэт і літаратуразнаўца Анатоль Івашчанка. А цяпер, я думаю, што будзе дарэчы, калі прагучаць новыя вершы.
Верш публіцыстычнай скіраванасці напісаны пад уражаннем ад карціны, якую можа назіраць Мінчук, праязджаючы паўз усходнія ці так званыя маскоўскія могілкі Менску. Спын. Каля ўсходніх могілак сталіцы, штоночы валтузня і шмат машын. Тут спын аўтобусаў з маскоўскай шашы. Няведама, як пад такое спіцца тым, хто займеў тут свой заслужаны спачын. Баулы, скрыні, кайстры і валізы, чачэны, туарэгі, п'яны смех. Ці скажуць вам пра штосьці там, унізе, імёны, што прысыпаў над магільны снег. Сівы туман плыве сабе з нізіны, як той казаў, і быццам бачу я, вось паўстае застылых дамавінаў, былая сакаліная сям'я. Усе ў выдатных чорных гарнітурах, з метафізічным сумам у вачах, глядзяць на тых закладнікаў шоптураў, што выгружаюць кілік-кілік і панчох. Вось Караткевіч на сваім пагосце пацягвае бясконцы беламор, чакаючы кагось на госці, адзін з нямногіх, хто напраўду не памёр. Ля агароджы быкаў і мулявін гамоняць, пазіраючы на ўсход, дзе каралеўны ходніку гуляюць, шукаючы на задніцы прыгод. А па начной шашы ляціць таксоўка, падвозячы сталічных жыхароў. На хвілю тармазіць ля стометроўкі і пазірае за стырна сівы харон. Непадалёк ад могілак усходніх здзяйсняюць самадайкі аўтаспын, а побач несупынны хэлоуін запальвае нябачныя паходні для тых, хто выйшаў з цесных дамавін. Дзеткі маршыруюць. Дзеткі маршыруюць, шыхтуюцца ў пары, бяруцца за ручкі. Раз-два, раз-два, ач-два. Выхавацелька з фізкультурніцай выводзяць дзетак на зарадку. Фізкультурніца паперадзе, паказвае, куды бегчы, дзе пералазіць. Кажа, да якой прыступкі можна ўзлезці. Выхавацелька замыкае. Чэ злыя вочкі крытычна аглядаюць стракатую калону. Дзетак шмат, мо тры дзясяткі. Дзеткі маршыруюць, заклаўшы рукі за галаву. Збоку гэта выглядае алегарычна, але выхавацелька з фізкультурніцай пра тое не ведаюць. Як яны спраўляюцца, бедныя, з такой вялікай групай, шэпчуцца мамкі. Вельмі проста, паверце, яны не ўмешваюцца, не перашкаджаюць дзейнічаць закону, старажытнаму закону зграі. Вось дзеткі пераадольваюць жардзіну. Трэба ісці, распяліўшы ручкі, як канатаходнік. Спрытнейшыя заскокваюць першыя. Тых, хто адстае ад тэмпу, хто не можа шпарка ўскочыць, падштурхоўваюць дзеткі з шаргі, незадаволена шыпяць. «Давай, давай же, залазь!» Імітуючы раздражнёны голос фізкультурніцы. Фізкультурніца пляскае ў ладкі. «В тэмпе, раз-два, раз-два». І вось тут, на жардзінцы, на лесвіцы, на гэтай дзетсадаўскай пляцоўцы, у іх, як і ў нас, у нашых дзетак, забіваюцца ўласныя рытмы і ўласныя жаданні, раз і назаўжды. Ад тыгра да малпы. Пракладаю свой шлях па снах, патанаю ў абдоймах неба, па птушыных брыду слядах, па няз'едзеных крышках хлеба. Пракладаю свой шлях па днях, распісаных празрыстымі фарбамі. Бачу дрэвы ў дарожных слупах, спапялёныя стрэчнымі фарамі. Пракладаю свой шлях па касцях, улагоджваю срэбнага звера у гаршках на святарных пнях, стыне прысак змарнелая веры. Пракладаю свой шлях праз пяскі, без кампасу дызорныя мапы, на цянькі дачаканай ракі, па трыядах ад тыгра да малпы. І апошні верш пад умоўнай назвай «Каратэдо». Як добра зрэдку пабачыць збоку, якім напраўду ўсё тут ёсць. Прачнуцца зранку, не торгаць жонку і выйсці вонкі, нібыта госць. Пракрочыць паркам, звярнуць у арку, на лаўку узлезці цяжкім катом, дастаць запалкі, раздзьмуць цыгарку, схаваўшы голаву ў палітон. Галинка гнется, где толсто рвется, назад до шляху пустой руки. Не с гумы сердца, усе минется, да вырашают не кулаки. Меж гэтых словов немало ловов наставил хтосьці моей рукой. Життя полову, злижа корова, нагбом другую, бысородой.
Свои новые верши читал Анатоль Иващенко. Нагадаю, что 11 лютого у историчной майстерни, что на улице Сухой у Менску, отбудется презентация ягоной книги «Поэтика Олеся Розанова. Меж медитацией и рацией». На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.